galab wanaagsan ah dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada washington. Waa maalin isniin ah bisha Oktoobar ee sanadka 2022-kana waa 13. Waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo. Idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idiin daadihinaysaa Caashe Ibraahim Aadan. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wariye Maxamed Ciise Koona oo ka mid ahaa dadkii ku dhintay qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho.
Waxaan ku xasuusan doonaa erayadii mar walbeeto dhihi jiray qofka bini-aadanka ah oo tabaaleysan, isku day inaad shaqaysid, inaad u shaqaysid oo aad fiirinin, oo aad fiirisid dhibaatada qofka heysato inay adigana biri ku qabsan doonto.
Waxaa sidoo kale aan idiin haynaa dowladda Soomaaliya oo sheegtay in ay u aargudi doonto dadkii ku dhintay weerarkii ka dhacay isgoyska Zobe.
Dagaal baa ku socda, markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin oo bannaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oo ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan. Waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed, waa loo aargudaya.
Qodobadaasi iyo warar kale ayaan idin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo. Wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada isku haya Ethoobiya ee colaadda Tigreyga ayaa la kordhiyey ilaa iyo isniintan maanta ah. Sarkaal ka socda qabanqaabada wadahadallada ayaa xaqiijiyey in ay kasii socdaan Koonfur Afrika wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalk Ethoobiya iyo wakiilo ka socda waqooyiga gobolka Tigrey. Wadahadallada uu hogaaminayo Midowga Afrika ayaa lagu doonayaa in lagu joojiyo dagaalada uu Mareykanku sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo 100,000 oo qof, sida ay qiyaaseen qaar ka mid ah aqoon-yahannada iyo shaqaalaha caafimaadka. Wadahadalladii ugu horreeyey ee nabadeed oo rasmi ah ayaa waxa uu bilowday toddobaadkii hore. Dowladda Koonfur Afrika waxa ay sheegtay in lasoo aftari doono Axadda. Wakiilada dhinacyada dagaalamay ayaan wax jawaab ah ka bixinin su-aalaha la weydiiyey. Dalka ay dariska yihiin ee Eritrea oo ay ciidamadoodu ka barbar dagaalamayaan kuwa Ethoobiya ayaan qayb ka ahayn wadahadallada. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Iiraan ayaa sheegtay in hadallada ka soo yeeray saraakiisha Jarmalka ee ku saabsan in lagu soo rogo cunaqabateyn ka dhana ilaalada kacaanka Iiraan ay yihiin mas-uuliyad darro oo aanay ahayn kuwo wax dhisaya. Isagoo isniintan wariyaasha la hadlayay ayuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Iiraan Naasir Kanaani waxa uu sheegay in cunuqabateyntan ay noqon doonto sharci darro. Wasiirka arrimaha dibadda ee Jarmalka Annalena Baerbock ayaa Axaddii waxa ay sheegtay in Jarmalka iyo Midowga Afrika waa Jarmalka iyo Midowga Yurub ay ka fakarayaan in ay cunuqabateyn ku soo rogaan ilaalada kacaanka Iiraan ee loo soo gaabiyo IRGC. Waxa ay u sheegtay warfidiyeenka inay jirto tixgelin joogto ah oo ku saabsan sidii IRGC oo ah ilaalada kacaanka dalka Iiraan loogu aqoonsan lahaa ur argagixiso. Ukrain, Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ka shaqaynayaan in shixnadaha qamadiga ah ay sii maraan badda madow isniintan kadib markii Ruushku uu joojiyey ka qaybgalka hindisaha qamadiga ee qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa waxa ay sheegtay inuu jiro heshiis wadajira oo ku saabsan qorshe 16 markab ah in ay maraan marinka bini-aadminimo ee badda oo ay ku jiraan 12 ka imaanaya dekadaha Ukraine kuna sii jeeda goobo kormeera oo ku yaalla biyaha ka baxsan Istanbul. Bayaan Axaddii lasoo saaray ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in Turkiga iyo qaramada midoobay ay siin doonaan kooxaha kormeerka in ay baaraan 40 markab oo ka tagaya Ukraine. In ka badan 9.5 milyan metric ton oo qamadi ah iyo cunnooyin kale ayaa waxay ka tageen dekedaha Ukraine tan iyo bilowgii bishii Agoos, sida uu dhigayo heshiiska Ukraine iyo Ruushka ay dib ugu bilaabeen shixnadaha iyada oo ay jirto dhibaato cunno oo caalamiya. galab wanaagsan hayaan dhegeystayaal, mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Aan ku bilowna Maxamed Ciise Xasan Koona, waxaa ka mid ahaa dadka ka badan 100 qof ee ku dhintay qaraxyadii baabuurta ee sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, kuwaas oo lala beegsaday wasaaradda waxbarashada iyo isgoyska mashquulka badan ee Zoobe. Maxamed waxa uu ka mid ahaa wariyaasha telefishinka M24, waxaana uu ka tagay xaas iyo wiil 6 bilood jira. Maxamed Ciise Koona, markii qaraxa koowaad uu dhacay, waxa uu ka baxay xarunta telefishinka isagoo ku orday goobta qaraxu ka dhacay si uu indhihiisa ugu arko dhibaatada dhacday. Waxaase daqiiqada kadib, isla goobta ay Al-Shabaab la beegsadeen qarax labaad, kaas oo uu ku dhintay. Haaruun Macruuf ayaa shaqadiisii waxa uu ka wareystay Cismaan Maxamuud Cismaan oo ah filim qaade ay wada shaqeeyeen ama wada shaqeynayeen Maxamed Ciise Koona.
Maxamed iyo aniga waxaa ku wada jirnay markii qarxii kuwaad uu dhacayay xarunta aan ka howlgelayno. Markaas anigoo markii howl shaqo ka imaaday ayaan waxaan fadhiistay kombiyuutarkayga, waxaan bilaabay inaan muuqaal jarjaro muuqaalkii anigoo jarayo. Maxamed waxaan ku dhahay muuqaaladan warbixin qoraalkii lagu qori lahay aan u baahanahay. Marka wuxuu dhahana kuusoo qorqorayo, marka wuxuu dhahay madaxweynaha bis waxa uu ka hadlay, khudbadiisa kaga hadlay, maanan dhegeysanin laakiin dadka kale dhawaa dhegeystay. Anaa laakiin kuusoo qoraya, yar kale buu ku dhahay adigaa dhegeysanaysa khudbadaas madaxweynaha xuquuqda ugu muhiimsan ka qor u dir.
Waa khudbadii madaxweynuhu ka jeediyay shirkii culimada. Waa garta marka adigu film qaadata, isaguna shaqadiisu maxay ahay?
Asagana wuxuu ahaa reporter.
Waa garta barnaamijyada muu soo dayn jiray mise uu soo tabin jiray?
Wuxuu ahaa qof wariya ka shaqeeyo arrimaha bini'aadamnimada, si wuxuu ka shaqeeyay, aad u jeclaa inuu ka shaqeeyo caawinta dadka dhibaateysan iyo waxyaabahaas. Siyaasadda markii laga tago barnaamijka, waxa ugu jeclaa inuu sameeyo waa warbixinada dadka bini'aadamnimada. Mar walbana igu dardaarmi jiray, uu dhihi jiray maanta waa maalin adduunya berin oo ah aqiro, waa ereyadii aan ka haya ayay ka mid tahay. Oo uu dhihi jiray marka maanta haddiiba muuqaal aan sameeyo oo aan qof maskiin u sameeyo, hadduu aniga wax igu helayo, waxaa iiga muhiimsan inta qof siyaasi iyo waxyaabaas ahadiga qofkaasa iyo muhiimsan. Wariyaha keliya ma ahan inuu siyaasi iyo waxyaabaas iyo war ka soo qaado, laakiin waxa uu adeegaa wariyaha bulshada. Laakiin wuxuu dhihi jiray waxaa iiga muhiimsan warbixinta bini'aadamnimada.
Waa garta kabacdi qaraxa dhacay, muxuu sameeyey, maxaa samayseen?
Qarax markuu dhacay banaanku usoo baxay, markii qaraxu dhacay imaaday oo nala istaagay kolow gashtay, banaanku usoo iriduu furay, iriduu kasoo baxay, uu baxay sida u joognay meeshii. Isla markii waxaan ugula dhahay telefoonadiinii, waxaanii qadkii dhan baxay, qadkii telefoonadii markay baxeen waxaan fiirinay sidaan u reeraadinaynay. Waxaan hal mar telefoonkiisi isku dayay inaan weeraadiyay, asaan soo xasuusta meelihii dhan aan fadhiisi jirnay, guriyan ka raadiyay, asxaabtiyan weydiiyay. Waxaan ku dhahay haye aawadiyan ku dhahay Maxamed Ciise Koona, waxaa laigu dhahay qof walba xeeraada ma aanan arkin, maanan arkin telefoonadiisi. Wixitaan ku bilaabay marka aan sidaan telefoonadiisi iyo wixiisi u wacayay, hal mar uu idaha telefoonku ii galay, qof ayga qabtay, wuxuu ugu dhahay Cismaan miyaha, Allah u naxariisto ninka uu dhintay.
وقرت مركا وحيا ديب هدان كو عليو قرحة كوباد مركو دعي وكسو بحانو كرت حفيسكين وحو وصوت قاقا دينعي قرحة وكدعي انتاي دين جرتي ماشي قرحة وكدعي
walaay wixii nuu jirtay ee wasaaradda ay waxbarashadu ka dhacay masjidka ee masjid ee walaamiga waxuu nuu jiraa wax yar uu nuu jiraa
marka isagu ma wuxuu soo baxay inuu qaraxa ayay waxu dhaceen oo soo arko mise inuu reerkiisa yaaday gurigiisa
ma wuxuu u soo baxay ee markiiba ee nuu dhahay ee meesha waa horay waaye waa soo fiirina
marka qarxii labaad buu ku dhintay
ha qarxii labaad buu ku dhintay
intee u dhaxaysay qarxa koobaad iyo labaad mise tii qaar u dhaxaysay
walaay oo qiyaasadii aan qiyaaso 18 daqiiqo meel xasan dhaxaysay
waa kartay marka maxaad sameysay markii uu qofka telefoonka ka qaabtay ku yii uu dhintay saaxiibka Allahu naxariis maxaad sameysay
waan aaminik waa aamini waayi telefoonadii aan ku celiyay intaan qof u sheegin telefoonadii markaan ku celiyaa waxaan ku dhahay wii dhici waayi waan ku celiyay waa ku celiyay wii dhici waayi markii dambeeto wii dhacay waa la iga qabtay haddana wuxuu yiri Cusmaan Allah naxariisto yarkan miid waaye laamigu yaala
marka halkee baad ugu tagtay oo qaraxu ka dhacay qaraxu maagtiisu ka dhacay mise fariir unbaa soo gaaray say waxu gaaray
asaga isla markii saas markuu dhahay laamiga uu yaala waxa soo baxnay aniga iyo yar oo gaari darawalka xarunta waxaan dhahay laamiga waa imaanay askartiyaanu meesha ugu qabato waxay dhaheen meeshaan ilkilikar bertiini istaaga marka meel derbiyaan istaagnay waxaan dhahnayno telefoonka nagala qabanaya yar walaalkeena oo meesha yaalo oo wuu dhintaana nala dhuhoya derbi marka askari wuxuu dhahay meesha lama ogolo saraakiila joogto halkaas istaaga derbigiisa waxaan ku dhahay derbigana istaaga bal laamiga saana u fiirina khalaas oo ii ogolaaday waan fiirin ani yar kuwaa fiirinay waxaan laamiga geeska kaleeta uga jeeday maxamed ciise oo meesha yaalo
yaa qaaday meydkiisa
wuxuu adii muddo xoogaa uu meydkiisa adeen 20 daqiiqo 30 daqiiqo camal uu meesha yiilay oo anaga aa meesha ka fiirinaynay mar askartana soo marisa mar waa xerka bacda askarta tuugeen oo dhaheen war xitaana sii xarunteen waatana aa qaadanay markii kadib waxaa imaad ambalaasa qaatab markii kadib haddana saan u fiirinay ma yaalo isla markii askari aan ku dhaanay meydadkan kii la geyn karaa isbitaal madiina la keena isbitaal madiina hada
waa kartay marka maxaad ku xusuusan doontaa
waxaan ku xusuusan doonaa ereydii mar walbeeto idhihi jiray oo dhihi jiray qofka bini-aadanka ah oo tabaalaysan isku day in aada shaqaysid inaa u shaqaysid oo aad fiirinin oo aada fiirisid dhibaatada qofka haysato in ay adigana beri ku qabsan doonto marka ha fiirinin mar walbeeto shaqooyinka siday u kala muhiimsan yihiin mar walbeeto waxaa xoogga saarta shaqa aa ku helaysid ajirka adduunya iyo aakhira labadaba
kaasi waxa uu ahaa Cusmaan Maxamuud Cusmaan oo ka hadlayay geerida saaxiibkiis wariye Maxamed Ciise Koona halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Dhinaca kalena ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay sheegay in dowladda Soomaaliya ay u argudi doonto dadkii lagu laayay weerarkii lala beegsaday isgoyska Zoobe iyo wasaaradda waxbarashada. Weerarkaasi ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 100 qof. Warbixintan waxaa magaalada Muqdisho ka soo diray Cabdicasiis Barro.
Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo xalay booqday qaar ka mid ah dhaawacyadii ku waxyeeloobay qaraxyadii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho ayaa waxa ugu horeyn mahadcelin ballaaran u jeediyay shacabka Soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa ku sugan caasimada dalka oo garab istaag u muujiyey dadka u baahan gurmadka.
Aanu mahadceliyo shacabka Soomaaliyeed oo runtii iska kaashanaya yar iyo weyn, gaar ahaan reer Muqdisho iyagoo ka xun wixii dhacay, haddana inay u istaageen runtii dadkooda inay u gurmadaan aad iyo aad baan ugu mahadcelinayaa. Intii dhamatay Allahu naxariisto way ku shahiideen, shahaadadooda Allahu aqbalo. Inta dhaawacana Ilaahay ha inoo caafiyo, intaa kadib kuwii waxaan sameeyey ismaail ahayn marna sidan oo kale dadku isu kaashanayaan, waxay rabeen inay dadka niyad jebiyaan, waxay rabaan inay maxaan ku dhahaa la kala cararo, waxay rabaan inay dadka soomaaliyeed ay u celiyaan xilliyo hore oo lasoo dhaafay. Runtii meeshaas waa lasoo dhaafay. Dadka soomaaliyeed niyadooduna aad bay u adag tahay. Go-aan bay gaareen, go-aankooda ku socoreen.
Ra-iisul wasaaraha oo ku sugnaa xarun gurmadka loogu talagalay oo laga dhex furay mid ka mid ah cisbitaaladii uu xalay booqday ayaa waxa uu sidoo kale sheegay in dowladda Soomaaliya ay u aargudi doonto dadkii rayidka ahaa ee ku dhammaaday qaraxyadii ka dhacay Muqdisho.
Marka waxaan ugu baaqayaa runtii dadka Soomaaliyeed, marka koowaad dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay khawaarijta haddaad rabteen nooca yihiin in laydin fasara, haddaad rabteen midabkooda, haddaad rabteen waa kuwaas. Xalka keliya ilaahay waa inaan la dagaalanaa, xalka keliya ilaahay waa inaan iska xoreynaa. Sidaa darteed dagaal baa ku socda. Markaan furumihii looga soo adkaaday sidaad idinkuba ogtihiin oo banaanka looga soo adkaaday iyo dagaalkii foolka foolka ahaa ayay inoo soo daba mareen oo ay laynayaan oo ka aargoosanayaan hooyada iyo dhallaanka iyo odayga iyo gabdhaha Soomaaliyeed ee ilmahooda ku karsanaya inay yaanyada ay iibsadaan ay iibiyaan ayay ka aargoosanayaan. Marka nimanka noocaas marka u fakaraya oo dhaqankooda uu sidaa yahay, waxaan ballan qaadaynaa in loo aargudo dadka Soomaaliyeed. Waa loo aargudaya dalkana. Go-aan aan kasoo noqosho lahayn waaye nimankaas dalka in laga xiray.
Xamse Cabdi Barre ayaa waxa uu sidoo kale fariin u diray qurbajoogta Soomaaliyeed isagoo ka codsaday in gurmadka ay qayb ka noqdaan oo ay garab istaagaan dadka waxyeelladu ka soo gaartay qaraxyadii 29-kii bishan Oktoobar ka dhacay caasimadda Soomaaliya.
Dalkeenna dadkeenna dibadda jira daawadayaal inay noqdaan lama rabo. Dagaal baa socda, dalkooda inay ku soo contribute gareeyaan, inay ka qayb qaataan, inay badbaadiyaan dadka ayaa la rabaa. Abaaraa dhacay, waanu qaylinay, waxaan lahayn badbaadiya. Haddeertana tan oo kalaa dhacday masaa'ibta marka waa laisgarab istaagaa, in laisgarab istaagaan u baahannahay.
Dhinaca kale waxaa Muqdisho ka socda gurmad loo samaynayo dadka dhibaatadu ka soo gaartay qaraxyadii ka dhacay iskoyska Soobe. Golaha xukuumadda oo xalay shiray ayaa waxa ay sheegeen in dowladdu ay bixinaysa lacag dhan $1 million si loo garab istaago dadka dhibaataysan, halka sidoo kale shirka golaha wasiirada qodobada ka soo baxay lagu sheegay in dowladda Soomaaliya ay kafaalo qaadayso waxbarashada ubadka waalidiintii dhalay ay ku baxeen qaraxyada. Saddexda maalin ee soo socotana waxaa la fasaxay waxbarashada dalka si gurmadka socda qayb looga noqdo. Geesta kale, shirkadaha bixiya adeega bulshada ayaa qudhooda waxay gurmadka ku dareen lacag $500,000 ah. Hay-adda Hormuud Salaam Foundation ayaa sheegtay inay bixinayso lacag dhan $200,000, halka shirkadda Dahabshiil ay yaboohday $500,000. Shirkadda bixisa korontada ee Beko ayaa waxa ay sheegtay inay bixinayso lacag gaaraysa $50,000. Qaraxyadii 29-ka bishan Oktoobar ka dhacay iskoyska Soobe ayaa waxaa ku dhintay ku dhowaad 100 ruux oo rayid u badan, in ku dhow 300 oo kalena way ku dhaawacmeen, sida uu sheegay madaxweynaha Soomaaliya Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Mahadsaned Cabdicasiis. Aqalka cad ee Mareykanka ayaa cambaareeyay qaraxyadii sabtidii ka dhacay agagaarka Soobe ee magaalada Muqdisho, kuwaas oo ay ku dhinteen dad ka badan 100 qof. Dowladda Mareykanka waxa ay si kulul u cambaareynaysaa weerarkii argagixisada ee ka dhacay magaalada Muqdisho oo ay ku dhinteen dad lagu qiyaasay 100 qof oo ayna ku dhaawacmeen ku dhowaad 300 oo kale. Waxa ay si gaar ah ay u cambaareynaysaa beegsiga foosha xun ee wasaaradda waxbarashada Soomaaliya iyo kooxaha gurmadka degdega ah. Waxaa sidaasi bayaan u soo saaray ku yiri Jack Sullivan oo ah la taliyaha amniga qaranka ee madaxweyne Joe Biden. Sullivan ayaa sheegay inay tacsi u dirayaan shacabka Soomaaliyeed iyo dhammaan kuwii noloshooda ku waayey iyo kuwa ku dhaawacmay weeraradaasi argagaxa leh ee lala beegsaday shacabka aan waxba galabsan. Dowladda Mareykanka waxaa weli ka go'an in ay dowladda federaalka Soomaaliya ka taageerto dagaalka ay uga hortagayso ficilada argagixiso ee naxariis darrada ah, ayuu yiri Sullivan. Inkasta oo dowladda Soomaaliya ay xaqiijisay dhimashada 104 qof iyo dhaawaca in ka badan 300, haddana waxaa weli jira dad la la'yahay, waxaana suurtagal ah in khasaaraha intaasi uu ka sii bato. Ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse cabdi bare ayaa xalay wacad ku maray in loo aargudi doono dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxyadaasi. Dhinaca kalena madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geelle ayaa si adag u cambaareeyey weeraradii dadka badani ay ku leedeen ee sabtidii ka dhacay magaalada muqdisho. warbixintan waxaa magaalada jabuuti ka soo diray ramadaan muuse.
war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wararka ee madaxtooyada jabuuti oo nuqul la soo gaadhsiiyey laanta afka soomaaliga ee v o a ayaa lagu shaaciyey in madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle uu si adag u cambaareeyey weerarkii ka dhacay isgoyska zoobe ee magaalada muqdisho. war-saxaafadeedka waxaa lagu xusay in madaxweynaha jabuuti uu tilmaamay in arxandarada iyo cadaawadda sida weyn uga muuqata cidda mas-uulka ka ah weerarkaasi ay si cad u muujinayso axmaqnimada weyne ay kula kaceen dadka shicibkii aan waxba galabsan, iyadoo dhinac kalena madaxweynuhu xusay in argagixisanimadu ay tahay shaqada iyo howlaha dadka aan lahayn wax iimaana iyo wax xeera oo kaa qabta, iyagoo si weyn oo khaldan u aaminsan inay ku helayaan ogolaanshiyaha dadweynaha keliya markay adeegsadaan falalka naxariista daran iyo cabsigelinta joogtada. Waa sida war-saxaafadeedku u qoran yahay. war-saxaafadeedku wuxuu intaasi ku darayaa in madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geelle oo dhambaal tacsiya u diray madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu ka codsaday madaxweynaha soomaaliya inuu ka gaadhsiiyo tacsi qoysaska iyo ehelada dadku ay kaga geeriyoodeen xukuumadda iyo dhammaan dadweynaha walaalaha soomaaliyeed inuu la qaybsanayo murugada iyo tiiraanyada. war-saxaafadeedka dhambaalka tacsida ee madaxweynaha jabuuti waxaa lagu soo gebagabeeyey in madaxweynaha jabuuti uu sidoo kale u rajaynayo dib u soo kabasho wanaagsan dadka iyaguna ku dhaawacmay masiibadan. Ramadaan Muuse Jaamac, V O A, Jabuuti.
weli waxaad la socotaan tabintayada galabta iyo wararka V O A oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. ciddii ay sheegaan wararkan iyo warbixinadan iyo inta jeclina dib mar kale u daalacato waxay mar waliba nagala socon karaan boggeena v o a somali.com. xukuumadda Soomaaliland ayaa maanta horgeysay miisaaniyadda sanadeedka 2023 golaha wakiilada Soomaaliland iyada oo ay horey usoo ansixiyeen miisaaniyaddan golaha wasiirada. warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray wariyaha v o a da Khadar Maxamed Cakulle.
wasiirka maaliyadda Soomaaliland Dr Sacad Cali Shire waxa uu faahfaahin ka bixiyey dhibaatooyin oo saameyn ku yeeshay dhaqaalaha, gaar ahaana 9 bilood ee sanadkan horeeyey.
Wadaroska miisaaniyadda dowladda dhexe ee sanadka 2023 waa 2.53 trillion, waxay ka badan tahay miisaaniyaddii sanadkan aynu ku jiray 2022 aynu ku jiro 5%. laakiin marka lagu daro miisaaniyadaha dowladaha hoose, hay-adaha madaxa bannaan iyo hay-adaha inaga caawiya mashaariicda, miisaaniyaddeenna guud marka intaa la isu geeyo waxay noqonaysaa 3.58 trillion oo dollar bay noqonaysaa, taasoo ka badantii sanadkan 2022 4%. mudanayaal, miisaaniyad sanadeedka 2023 waxaa saameyn weyn ku yeeshay dhacdooyin iyo duruufo qaar dunida oo dhan saameeyey, qaar gobolka ku kooban iyo qaar inoo gaara. arrimaha saameynta ballaaran ku yeeshay qaarad walba waxaa ka mid ah dagaalka Ukraine iyo Ruushka ka dhexeeya, sicir bararka shidaalka iyo cuntada ay kow ka yihiin, gaadiidka badda oo yaraaday qaar inuu noqday, hoosudhac dhaqaale uu ka jira caalamka guud ahaan, xanuunkii covid oo weli riiqdiisu sii jirta. arrimaha gobolka waxaa ka mid ah dagaalka Ethoobiya, hoosudhac ganacsiga innaka Ethoobiya inoo dhexeeya, isbedelka cimilada gobolka iyo abaaraha. arrimaha inoo gaarka waxaa ka mid ah dabkii iyo gubashadii suuqii waaheen, xawaaladda oo in badan dadkeenu noloshooda ay ku xidhan tahay, oo dhaqaale xumada dunida uu saameeyey, xaaladda siyaasadeed oo saameyn ku leh maalgashiga iyo kobaca dhaqaalaha iyo dalabtiga. arrimahaas oo dhammi waxay saameeyeen dakhliga miisaaniyadda ee sanadkan iyo ka soo socdaba. guud ahaan wuxuu dakhligu hoos u dhacay 7% ee sanadkan January ilaa September.
inkastoo sixir bararku uu yahay mid caalami, ayaa Soomaaliland waxa ay sheegtay wasaaradda maaliyaddu inay xakamaysay in uu sabeeyo shilinka Soomaaliland iyo sarifka lacagaha qalaadi.
xagga sixir bararka, maadaama dhaqaalaheennu yahay mid furan oo ilaa 85% waxaynu cunno iyo waxaynu isticmaalo dibadda ka yimaada waxayna saameeyey sicir bararka dunida. Bishii Sebtembar wuxuu gaadhay sicir bararku 9.5 halku Sebtembar sanadkii hore 2021 uu ka ahaa 105 keliya. Sicir bararkaasi wuxuu inaga yimi wuxuu inaga soo raacay shidaalka iyo wadamada aynu ganacsiga leenahay oo imika sida Ethiopia oo sicir bararkeedu uu gaaray 33, Turkiga sicir bararku uu marayo 80%, waddanka India oo sicir bararku marayo 7.4%, waddanka Ingiriiska uu marayo 9.9%. Si haddaba loo maareeyo sicir bararka, waxay wasaaradda maaliyadda iyo bangiga dhexe iska kaashadeen sidii loo fadhiisan lahaa qiimaha shilinka marka loo eego dollarka, si aan uga kicin inta u dhexaysa 8,500 iyo 8,600 halkii dollarka.
Somaliland ayaan haysanin aqoonsi caalami ah, waana duruufaha dhaqan-dhaqaale ee ku gadaaman, iyadoo wasiirka maaliyaddu carabka ku dhuftay in Somaliland maadaama aanay deyn qaadan karin isla markaana kaabis miisaaniyadeed aanay dunida ka helin ay qorshaysay in miisaaniyaddu ahaato mid kharash iyo dakhliba isu dheelitiran. Waxaana wasiirku u iftiimiyey meelaha la rabo in ay miisaaniyaddani xoog saarto.
Sanad miisaaniyadeedka 2023-ka waxaa mudnaanta la siiyey amniga iyo doorashooyinka iyo biyaha iyo deegaanka, wax soo saarka, ictiraafka iyo waxbarashada.
Dhinaca kale, dhaqaalayahanada Somaliland ayaa u durusaya inaanay Somaliland ku koobnayn dhibaatooyinka hoos u dhaca dhaqaale ee la saadaalinayo 2023-ka, sida uu sheegayo Ibrahim Siciid Axmed oo bare sare oo dhaqaale ka ah jaamacadaha Somaliland.
Sanadka 2020-ka bishan Oktoobar gudaheeda waxay soo saartay hay-adda lacagta adduunku in saadaasha la durusayo iyadoo laga duuliyo xogta wadannada laga hayo in ay noqon doonto 2.7% sanadka 2023-ka in dhaqaaluhu uu kori doono, iyadoo marka la barbar dhigo sanadkan aynu ku jirno 2020-ka oo isaga odoriskiisu ahaa markii la odorsay 3.2% uu ka hooseeyo marka loo eego 2.7%. Taas marka waxaa lagu sababeeyey sanadka soo socda 2023-ka in dhaqaaluhu uu noqon doono dhaqaalaha kududa, ama waxa dhici doona waxa loo yaqaano recession, oo ah dhaqaalo kududa oo ka imanaya muwaasaadka wax soo saarka ay sameeyeen inay iibku ku yaraado oo wixii suuq la soo dhigay uu aad u bato, taana dabeetay ka dhalato baarix fara badan oo iman doona deeta dhaqaalaha hoos u dhac weyn uu ku yimaado.
Guddoomiyaha golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif Axmed ayaa tilmaamay in golahu ay waqti u heli doonaan isla marka kana nuqulada miisaaniyadda ay soo akhriyi doonaan. Khadar Maxamed Akulle, VOA, Hargeysa.
Mahadsanid Khadar. Dhinaca kalena, guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta Somaliland ayaa magaalada Lascaanood maanta waxa ay ku soo xireen kormeerka ururada siyaasadda ee gobollada Somaliland. Guddoomiyaha guddiga diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta Somaliland Siciid Maxamed Cilmi ayaa ka hadlay soo gabagabaynta kormeerkaasi. Warbixintan waxaa magaalada Lascaanood ka soo diray wariyaha V O E-da Cabdikariim Malul.
Guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda ee ansixinta Somaliland ayaa soo xidhay 2 toddobaad oo ay wadeen inay tagaan gobollada Somaliland, gaar ahaan xafiisyada iyo goobaha ay ka degan yihiin ururada. Axsaabta Somaliland doonaya inay noqdaan mustaqbalka dhow gobolka Sool. Degmada Lascaanood ayaa ahaa gobolkii ugu dambeeyey oo saaka halkaasi ay ku soo xidhmeen 14 urur oo iyagu ka mid ah ururadii 2-7 ee ugu dambeeyey guddidu ay tagaysay xafiisyada kala duwan ay ku leeyihiin gobollada. Guddoomiyaha guddida diiwaangelinta ururada siyaasadda iyo ansixinta axsaabta Somaliland Siciid Maxamed Cilmi ayaa ka hadlay inay sidoo kale dhowaantina ay ku dhawaaqi doonaan ururada noqon doona xisbiyada.
Waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay 17-kii bishii Oktoobar 2022 si rasmi ah noogu soo gabagaboobay kormeer muddo ku dhow 2 week aanu ku maraynay gobollada dalka oo dhan, oo aanu ka soo bilownay gobolka Awdal, gobolka Mareedo Jeex ku xijinay, Saaxil, Togdheer, gobolka Sanaag iyo gobolkan maanta aanu joogno ee aanu ku soo gabagabaynay Sool, degmada Lascaanood. Muddadaas oo aanu wadnay hawshii diiwaangelinta ururada siyaasadda qaybaheedii ugu dambeeyey ee lagu kala saarayey ururada siyaasadda si ay ugu gudbaan inay ka qayb galaan doorashada loo gelayo in la soo saaro 3 xisbi qaran ee dalkan noqon lahaa 10 sano ee soo socda cidii hagi lahayd siyaasadda iyo arrimaha doorashooyinka ee qaranka. Waxaan ugu dambeyntii leeyahay guddidu waxay idiin ballan qaadaysaa in sida ugu dhaqsaha badan loo soo saaro liiska kaman dambaysta ah ee ururada siyaasadda ee ka qaybgeli doona doorashada loogu gudbayo xisbiyada qaranka. Si gaar ah waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha gobolka Sool, degmada Laascaanood, oo iyagu si weyn noogala shaqeeyey labadii cashiimika aanu joognay in hawshan hirgasho, iyadoo aada maqlayseen dad dana kastabaha lahaadeen kala duwan oo isku dayayey in dadka Sool looga faa'iidaysto inaanay ka qaybgelin doorashooyinka iyo arrinta dimuqraadiyadda. Reer Laascaanood waxaan leeyahay gob baa tihiin, dad waxgale baa tihiin, dad waxgartay baa tihiin. Sida aada noola shaqayseen ayaan Ilaahay idinka baryaynaa idinkana inuu jasaa'igeeda idin siiyo.
Cabdikariin Nolol, V O A, magaalada Laascaanood.
kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Welina waxaad la socotaan tibintayada galabta iyo wararka v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Idaacaddu waxaa idinla socodsiineysa Caashi Ibraahim Aadan. Haatanna waxaad u diyaar garowdaan qodobada ka harsan idaacadda. Qodobadaasi waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban. Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka oo kooban oo aan idin akhriyo. Wadahadallada nabadeed ee u dhexeeya dhinacyada isku haya Ethiopia ee colaadda Tigrayga ayaa la kordhiyey ilaa Isniinta maanta. Sarkaalka socda qabanqaabada wadahadallada ayaa xaqiijiyey in ay ka sii socdaan Koonfur Afrika wadahadallada u dhexeeya dowladda federaalka Ethiopia iyo wakiilo ka socda waqooyiga gobolka Tigray. Wadahadallada uu hogaaminayo Midowda Afrika ayaa lagu doonayaa in lagu joojiyo dagaalada uu Mareykanku sheegay inay ku dhinteen ilaa 100,000 oo qof, sida ay qiyaaseen qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo shaqaalaha caafimaadka. Wadahadalladii ugu horreeyey ee nabadeed ee rasmi ah ayaa waxa ay bilowdeen toddobaadkii hore. Dowladda Koonfur Afrika waxa ay sheegtay in lasoo afjari doono axadda. Wakiilada dhinacyada dagaalamay ayaan wax jawaaba ka bixinin su'aalaha la weydiiyey. Wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran ayaa sheegtay in hadallada ka soo baxay saraakiisha Jarmalka ee ku saabsan in lagu soo rogo cunuqabateyn ka dhan ah ilaalada kacaanka Iran ay yihiin mas-uuliyad darro oo aanay ahayn kuwo wax dhisaya. Isagoo Isniintan wariyaasha la hadlayey ayuu afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Iran waxa uu sheegay in cunuqabateyntan ay noqon doonto mid sharci darro ah. Ukrain, Turkiga iyo qaramada midoobay ayaa waxa ay ka shaqaynayaan in shixnadaha qamadiga ah ay sii maraan badda madow Isniintan kadib markii dalka Ruushka uu joojiyey ka qaybgalka hindisaha qamadiga ee qaramada midoobay. Qaramada midoobay ayaa waxay sheegtay inuu jiro heshiis wadajir ah oo ku saabsan qorshe 16 markab ah inay maraan marinka bini aadminimo ee badaha oo ay ku jiraan 12 ka imanaya dekedaha Ukraine kuna sii jeeda goobo kormeer oo ku yaala biyaha ka baxsan Istanbul. Markale ayaan hawada idinka leenahay galab Isniin ah oo wanaagsan. Waxaa haatan aad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban oo ay magaalada Muqdisho ku soo diyaarisay Seynab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan qaraxyadii sabdidii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho, kaasoo ay ku dhinteen in ka badan 100 ruux. Weerarkaasi ayaa ku soo aaday xilli dagaal shabaabka ka dhanka ah uu ka socdo dalka. Haddaba dowladda ma gashay feejignaantii loogu talagalay ee sugidda amniga Muqdisho. Waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. Waxaa dooda ay gala qaybgalaya Cabdi Cabdullaahi Xaashi Golay oo kamid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed sidoo kalena xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka Soomaaray ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Nuur Sheekh Usmaan
aad baad maasantahay ayay nabadiga iyo walaalkay dooday igu la jira dhamaantiin Land of Somalia VOA da wasalamintii dhageysayaasheena waxa weeyaan horta maalintii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya la doortay ayuu iclaamiyay inuu nimankaas khawaarijta al shabaab uu la galay dagaal mar hadii madaxweynaha jamhuuriyaddu iclaamiyay hay'adaha amaanka oo dawladda anigu waxaan isleeyahay aragti ahaan diyaar garowgii loo baahnaa ma ayna gelin way waayo nimankan inay cadaw yihiin ummada Soomaaliya diintoodii iyo dawladnimadoodii iyo amnigoodii iyo naftoodiiba inay dowlaan ku yihiin wax la og yahay bay ahayd oo waxaan day wax qarsoon maba ahaway oo maanta 2006 iyo xilligii la aasaasay nimankan ka soo bilaabtay ilaa hadda ay waddanka dhexdiisa 15 sano jiraan way intaas wax wanaag ma ayna ka shaqeynaynin dilka dadka iyo muwaadiniinta iyo haldoorka ummada Soomaaliyeed bay ka shaqeynayaan way marka nimankan niman cadaway inay yihiin oo ummada Soomaaliyeed dhigoodii banaystay waa la ogaa waana waxa weeye ummada Soomaaliyeedna shacabkuna waa ka dharagsanaa hay'adaha dawladuna waa ka dharagsanaayeene hadda waxaan isleeyahay diyaar garowgii loo baahnaa ma ayna gelin mar haddii madaxweynuhu iclaamiyay hoggaankii waddanka qofka ka ah madaxda ka ah mar walba waxa weeye waxa target ku saaran yahay mar haddii iclaamiyay madaxweynuhu hay'adaha dawladdu waxay ahayd inay diyaar garow galaan inay xogta helaan inay macluumaadka iyo xogaha ku saabsan dagaalada iyo qaraaxyada ay sameeyaan nimankaas isla markiiba inay u diyaar garoobaan bay ahayd laakiin mayna dhicin baan isleeyahay diyaar garowgii loo baahnaa hay'adaha amaanka ee ku shaqadalay ma ayna gelin baan isleeyahay hadayna masuugitaa day booliis tahay haday military tahay haday tahay hay'adaha bulshada rayidka ilaalintooda ay tahay bulshada shacabka ilaalintooda ay tahay mas'uuliyiinta iyo dawladda hay'adaha dawladda iyo shaqaalaha dawladda ilaalintooda ay tahay diyaar garowgii loo baahnaa ma ayna gelin baan isleeyahay wayna gaabiyeen laakiin gaabiskaas wax ma ku soconaya nimankan cadaw ah ummada Soomaaliyeed leenaya hadaan loo diyaar garoobin ma aanaysan isleeyahay waa in feejignaan la galo hadda marka koobaad
golay feejignaantii loogu talagalay ma gashay dawladda oo xoog ma loo saaray sugida amniga magaalada Muqdisho
bismillaahir rahmaanir rahiim waa ku salaamaysiin adiga iyo baahda POA iyo walaalkay gura jiriga dhamaan dadka naga dhageysanaya yahwada waayo salaamay hadaan su'aashaada u soo noqdo feejignaan dawladdu ma feejignay runtii anigu waxaan qabaa inay aad u feejignayd maxaa yeelay waddanku wuxuu ku jiray xaalad dagaal dowladdu dagaal bay aagag fara badan kaga jirtaa waana la ogaa reaction inay nimankan sameynayaan oo ay ku soo guriyo noqon doonaan maatada iyo caruurta sidaa darteed waxay ka hortageen baa ka fara badan ilaa maalinkii hotel xayaal la qaraxiyey anigu xoogaal waxaan u ahay inta jeer oo la fashiliyey oo operation ay isku dayeen nimankanuna dadkan inaysan asxaan u sameynin cid walba waa ogtahay run ahaantiina haddaan ilaa afgooye ilaa shabeellada dhexe aan dowladdu juhdi ku bixiseen oo aysan xirteen webiga jinkiisa oo dhulkii ay ka soo abaabuli jireen dhibaatada aan laga qaban runtii dhibaatada ay geystaan intaan wa ka ballaarnaan lahayd marka dawladdu runtii wixii tabarteeda waxay isugu geysay inay dadka amnigooda sugto waxaan la soconnaa hadda dhowrki wiiga la soo dhaafay intaasoo baabuur oo qaraxa iyo godad ay ugu jireen alaab fara badan oo ay wax ku qarxin lahaayeen meelo godad oo daawooyin kugu xaraysnaayeen kuwii operationada fulin jiro dadka leen jiray dhammaan gacanta lagu dhigay dhowaanna waynu dhagaysan doonaa marka hadda wax waa ka hoos baxayaan markay konton waxyaalood abaabulaan oo isku dayaan mid waa ka fakan karaa waana adduunka international wax oo dhaca oo adduunka oo dhan ka dhaca weeye in dawladdu iyadu amnigeeda sugayso oo hadda wadamada horey u maray oo dhan iyagoo sirdoonkooda iyo kaamarooyinkooda iyo sistemkooda dawliga ay adag yahay oo ay horey u mareen oo adduunka hadda wadamada ugu sarreeyaabay ka hoos baxday oo dan laga laayaa meel la qarxiyaa anugu tiinay la mid tahay baan qabaa xagga dawladda dhaliil uma hayo laakiin haddii cadow kula yaala kama tabwaayo ninku markaad 10 goobad ku jabisid ama 500 goobad ku jabisid mar inuu meel degnaansho ka helo oo gaari waayo meeshii loogu talgalay inuu isku fadhiyo inta ka weecdo uu ku doomara haweenkii caruurta iyo maatada waa wax adag laga dheehan karo ama laga dareemi karo daciifnimada iyo heerka la gaarsiiyey nimanka iyo awoodooda sida hoos loogu dhigay. Runtii xataa meeshii dowladdu ay lahayd oo cidlaba iska ahayd oo runtii aan cidina joogin oo ay ku marmarsoodeen laftigeedii waa geli kari waayeen, laakiin isgoyskii oo mashquula oo si dad fara badan ay ugu leedaan oo isu maqashiiyaan inay weli nool yihiin oo barishimada lagu qaaday iyo dhulka laga qabto baaxadda leh iyo dhibaatada gaartay inay weli ka nool yihiin inay tusaan rayid caalamkabay weerarkan u qaadeen mananna baqlidin gelinayse ummadda Soomaaliyeed iyo dowladooda isku duuban. Waxaan rajaynayaa mar dhow inay guulo ka kasooyin doonaan.
Haddii aan dib kugu soo noqdo, Nuur Sheekh Cusmaan, waa degaysanaysaa Golay. Waxa uu ku doodaya inkastoo dhibaato xooggan dhacday oo aan la dhayalsan karin, haddana in ciidamadu dadaalayaan, adiga ma ku muuqataa in dadaal socdo si kastoo ay daliilo amni u jiraan?
Aad buu mahadsanyahay walaalkay Golay. Horta waxa weeyaan in dadaal la wado oo hay-adaha dowladdu ay dadaalayaan oo dowladdu dadaalayso, dee shaki kuma jiro oo inta tabarteeda ah ay dadaalayso shaki kuma jiro. Laakiin macnaha haddii la eego qaraxyadii waddanka ka dhici jiray ilaa 2017 ilaa nimankan intay isqarxinta iyo ismiidaaminta iyo balaayadan ay wadeen, intaas dadaalka la waday dowladdan hadda la joogo maalinkii u horreysay bay horta iclaamisay. Waan ku sheegay hadalkii hore aan ku sheegay in dowladdu ay iclaamisay inay dagaal kula jirto. Way dagaalka marka noocyo badan buu leeyahay dagaalku. Markii xaafadaha dhexdooda iyo bulshada dhexdeeda lagu dagaalamayo waa ka dhib badan yahay marka kale. Way waxa ugu horreeya dawladdu waa inay ogaataa waxa la yiri loo yaqaan luqada carabiga la yiri jamcul macluumaad. Waxa ugu horreeya dagaal markii lagu jiro waa in macluumaad iyo xog dhamaystiran la helaa. Way waxa weeye nimankan dad meel gelaya oo dagaal gelaya ama laba baabuur oo qaraxa ama saddex baabuur, waa sax in la fashilinayo oo mar walba ay ka fashilmayso kuwa badan ay fashilmayaan way jirtaa. Hase yeeshee diyaar garowgii loo baahnaa meesha ma yaalaaba meeshan taala. Way kasoo bilow taliyaha saldhigga, kasoo bilow maaragtay gudoomiye waaxeedka ilaa hay-adihii dowladda wada shaqayntoodii waxaa la rabaa inay hay noqoto. Way isla markaaba ilaa maanta waxna emergency way waxna waxa weeyaan waa wax iska faakihaysi iyo amni sugid laga hadlay maayo. Waa emergency way, waa dad, waa 100 qof oo dhimanaysa, waa 1000 qof oo dhimanaysa, waa 500 qof oo dhimanaysa. Nimankan waa cadow, waa la ogyahay inayna dad reebayn oo suuq qarxinayaan oo shacabka dhexdooda ay qarxinayaan. Marka dadkii waxaa la rabay emergency in la geliyo dadkii. Haddaan emergency uuna jirin, haddii maalin walba 100 baa dhimanaysa, maalin walba 100 baa dhimanaysa, wixiina wax la xakameyn kara ma noqonayaan. Marka diyaar garowgu saasuna uuna diyaar garow emergency aba loo baahnaa baan isleeyahay.
Golay, sida Sheekh Nuur uu ka dhawaajiyey, ma kula tahay marka la eego dhibaatadii dhacday in diyaar garowgii loo baahnaa aysan muujinin dowladda federaalka Soomaaliya ee guud ahaan hay-adaha amnigu?
Waa mahadsan yahay Nuur Sheekh Cusmaan. Anigu halkaygii baan taagnahay, wax isbedela male. Runtii waxaan iloobay oo ka tacsiinayaa ummaddii Soomaaliyeed oo halkaa lagu leeyahay sida xaqdarada ah. Waxaan qabaa in dowladdu dadaalayso. Waxaan kaloo ku talin lahaa in garab la siiyo oo dowladda garab lagu siiyo amniga inay sugto. Runtii wixii ka horreeyey oo dowladdii ka horreysay wada aysan marin bay dadaal aysan hayn bay wadaa, in nimanka laga adkaaday wadaa, in amniga la sugay wadaa, dhaqaalihii iyo waxay haysay oo yaraa waxay isugu geysay xagga la dagaalanka nimankan. Mar hadday taas Ilaahay ku beegay oo intii laga waayay 5 sano soo socotay la waayay ay tahayna, waxaan qabaa in maaragtay laga faa'iidaysto, garab la siiyo dadka shacabka ah inay u bintadaan dhaqaalana lagu taageero, xoogna lagu taageero oo la garab istaago. Anigu taas aan qabaa.
Haye Nuur.
Aad baad mahadsan tahay. Horta waxa weeyaan walaal, dagaal markii lagu jiro dagaalka nimba qayb buu kaleeyahay. Dagaalku waxaa la rabaa inuu baarti qaybo badan uu yeesho, oo waxa weeyaan hay-adaha ammaanku iyagoo laftoodii oo kala duwan oo kala sarreeya inay yeeshaan wada xiriir iyo wada shaqayn. Iyo waxaan waxa weeyaan waxaan aad u jeedo kooxda argagixisada waa koox yar way, laakiin janis bay heleen way. Waxa weeyaan waxaan aan indhaha laga qarsan kan hay-adaha dowladdu waa badan yihiin way. Hay-adaha dowladda ka tira badan, ciidanka ka tira badan, waxa weeyaan sirdoonka dowladda ka tira badan, kooxdan argagixisada aad maqlaysaan waxa weeyaan ama alqaacidaha lagu sheego ama al-shabaab ama khawaarijba magaca hadda loo bixiyo khawaarijta ha la siiye. Horta koox yar weeyaan, kooxda yarta marka koox yar oo janis heshay way marka inaan janis la siinin ee waxa raba diyaar garow aad u sareeya ay heedaha dawladdu galaan oo sirdoonka waliba mas'uuliyadda koobaad cid iska yeelanaysa ee dawa sirdoonka way hadii xog aan la helin oo nimanka cadawga aan xog laga helin waxa weeye muqdisho oo waxa weeye baa ugu tira badan oo 3 milyan ay gaarayaan dadkeedu way 3 milyan waxa weeye hadaan emergency iyo diyaar garow rasmi ah aan loo gelin ma ka badbaadayaan dadka shacabka dhibaatada nimankaas laakiin si looga badbaado waa in diyaar garow rasmi ah la galaway waa in heedaha sirdoonku diyaar garow rasmi ah galaan oo bulshadii ku dhex jiraan oo ka warqabaan oo xogtoodii helaan oo isla markaaba talaabooyin ay qaadi karaan way waxaan ognahay dawladdan hadda cusub waxa weeye qorshaheeda iyo nidaamkeeda la timid laakiin cadawgii kugu simi maayo oo waxa weeyaan markii meel laga qaniino meel kale uu ka baxayaa way marka waa in loo diyaar garo
gabagabadii dooda ayaan isla soo gaarnay golay adigoo soo koobaya halka amni darada Muqdisho maxaad u aragtaa
anuu halka amaanka Muqdisho waxaan u arkaa sida hadda gacanta loogu hayo nimanka loola dilinaya inay dhawaan laga raysan doono amni darada baan aaminsanahay dawladdu dadaalkeeda way haysaa runtii marka inay haddana ay feejigan tahayna waan aaminsanahay haddee wax waa ka hoos bixi karaan laakiin waa inaysan isdhigaan caasimadda si gaara dad gaara iyo turji gaara maadaama banaankii nimankii lagu baxsanayo waxay isku dayayaan inay soo galaan caasimadda oo halkal ka ridaan oo dadka masaakiinta dhibaateeyaan marka dowladda waxaa looga baahan yahay inay sii laba jeerjibaaraan oo ay dadka shacabka dhexdiisa xog fara badan raadiyaan oo ay adeegsadaan ciidamada darcadda iyo dadka shacabkaaba ay xogta isweydaarsadaan oo la wada shaqeeyo oo dowladduna ay barakataa arrintaas ay aad iyo aad maaragtay meeshii hadday ku shaqaynaysay xagga amniga Muqdisho boqolkiiba 70 waa inay ka dhigtaa boqolkiiba 100 ay u beddeshaa maxaa yeelay had nimanku hadii la xanuujiyey waxay isku dayayaan inay ka aqoonsadaan oo xanuujiyaan dadka shacabka ayaa riyada waxba garabsan marka sidaasaan u arkaa
xubintii dooda gaaban maanta intahay noo joogto waxaa dooday kala qayb galay siyaasi Cabdi Cabdullaahi Haashi Golay iyo aqoonyahan Nuur Sheekh Cusmaan Sheekh Cabdullaahi inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad gelyo
mahadsanid Seenaba Bokar xubinta dooda gaaban halka aad kala socoteen walaanta af Soomaaliga ee VOA madaxda dawladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada oo ku shirsan magaalada Muqdisho intii u dhaxeysay 7-20 October ayaa goor dhaweyd waxay soo saareen warbixin waxay noo soo akhriyay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ayaa gudoomiyay shirki saddexaad ee golaha wada tashiga qaran kaasi oo lagu qabtay Muqdisho 7-20 October sanadka 2022 shirka waxaa ka qayb galay ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ra'iisul wasaare ku xigeenka Saalax Axmed Jaamac madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deni madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaan madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdi Casiis Xasan Maxamed Laftagareen madaxweynaha Galmudug Axmed Cabdi Kaariye Qorqor iyo madaxweynaha Hir Shabeelle Cali Guudlaawe Xuseen iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madaale warmurtiyada ee golaha wada tashiga qaran soo saareen ayay ku yiraahdeen waxaan tacsi u direynaa shacabka Soomaaliyeed ehelada iyo qoysaska ay ka baxeen dadkii ku shahiiday weeraradii argagixiso ee guud ahaan dalka gaar ahaana weerarkii 29 October ee agagaarka Soobe ee magaalada Muqdisho sidoo kale golahu wuxuu Allaah uga bariyaa baa lagu yiri warmurtiyeedka in inta dhaawacantay uu u bugadhayo inta ku hanti beeshayna bedel khayr qabaa uu ka siiyo golahu wuxuu intaa ku daray in ay cambaareynayaan gumaadka ay khawaarijtu ku hayso ummadda Soomaaliyeed ee muslimiinta ah sida warmurtiyeedka lagu yiri golaha wada tashiga qaran ayaa qoraalka ay soo saareen waxa ay ku sheegeen dhowr qodob waxaana ay ku yiraahdeen waxaan bogaadinaynaa guulaha istabajooga ah ee ay gaareen ciidamada qalabka sida oo kaashanaya kacdoonka shacabka Soomaaliyeed ee guud ahaan dalka lagaga cilib tirayo khawaarijta waxa ay ammaaneen gargaarka bini'aadannimo iyo gurmadka dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ay wado xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kaashanaysa shacabka dowlad goboleedyada iyo sidoo kale beesha caalamka goluhu wuxuu bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka dhaqanka deganaanshiyaha siyaasadeed wada noolaanshiyaha iyo dimuqraadiyadda ee ay Soomaalilan ku soo caano maashay wuxuuna ugu baaqayaa madaxda iyo shacabka Soomaalilan inay ilaashadaan xasiloonida iyo nabadda waxa uu golaha bogaadinayaa baa lagu yiri ganacsatada iyo dowladda Puntland ee hirgeliyey dekedda Garacad oo noqotay isku tashi ku dayasha mudan. Golaha wuxuu sidoo kale bogaadinayaa baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay dadaalada ay dowladda Puntland ugu jirto horumarinta hanaanka dimuqraadiyadeynta iyo qabashada doorashooyin qof iyo cod ah. Golaha wuxuu sidoo kale bogaadinayaa dadaalada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay ugu jirto xoojinta xiriirka kala dhexeeya saaxiibada caalamka. Qodobada ka soo baxay shirka ee warmurtiyeedka lagu sheegay ayaa waxaa ka mid ah 1. Sugidda amniga iyo la dagaalanka argagixisada. Golaha wuxuu isla qaatay ka ciribtirka kooxaha khawaarijta ee dhammaan dhulka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Golaha wuxuu isku raacay in howlgallada la waafajiyo istaraatiijiyad qaran ee la dagaalanka khawaarijta la iskuna dubrido dadaalada kala duwan. Golaha wuxuu isla qaatay dhaqangelinta heshiiska qaabdhismeedka amniga qaranka ee la saxiixay Abriil 2017, wixii farsamo ahna waxa ka shaqeyn doona guddi farsamo. Golaha wuxuu dhiirigelinayaa dardargelinta qorshaha kala guurka ee ciidamada qaranka ay kala wareegayaan mas-uuliyadda amniga ciidamada ADMIS si dhammaystiran. 2. Gurmadka abaaraha iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada. Golaha wuxuu diiradda saaray saameynta abaaraha soo noqnoqday ee dalka ka jira iyo weliba raadka ay ku reebayaan habnololeedka bulshada Soomaaliyeed. Golaha wuxuu hay'adaha gargaarka farayaa dardargelinta gurmadka abaaraha. Golaha wuxuu sidoo kale isla qaatay baa lagu yiri bayaanka ka soo baxay baahida weyn ee loo qabo maaraynta iyo la tacaalida saameynta isbeddelka cimilada iyo weliba dhisidda kaabayaasha u adkaysiga aafooyinka. 3. Dardargelinta dib u eegista dastuurka. Golaha wuxuu isla qaatay in mudnaan gaar ah la siiyo qodobada wada xaajoodka siyaasadeed u baahan si loo dhammaystiro dib u eegista dastuurka ku meel gaarka ah. Golaha wuxuu isku raacay in xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo dowlad goboleedyadu ay soo dhammaystiraan xubnaha ka dhiman guddiyada u xil saaran dib u eegista dastuurka. 4. Dimuqraadiyadeynta iyo doorashooyinka. In dalka laga dhaqangeliyo nidaamka xisbiyada badan iyadoo dib loo milicsanayo xeerarka xisbiyada iyo doorashooyinka. In dalka oo dhan laga hirgeliyo doorashooyin xor ah oo hufan kuna salaysan codbixiyaal diiwaangashan iyo xisbiyo u tartamaya golayaasha heerarka kala duwan. In dalka laga qabto 2 doorasho, mid heer federaal ah iyo mid dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka. 5. Jadwalka iyo habraaca shaqo ee golaha wada tashiga qaran. Golaha wuxuu isku raacay inuu samaysto habraac shaqo oo qeexaya hanaanka loo marayo heshiisyada, qaabdhismeedkiisa, howlaha golaha iyo qodobada wada xaajoodyada iyo dhaqangelinta go'aannada golaha. Golaha wuxuu ugu dambeyn bayaankiisa ku sheegay inay isku raaceen in 2 shir ee soo socda ay qabsoomaan December 2022 iyo Febraayo 2023.
Mahadsanid Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inoo akhrinayay warmurtiyeedkii ay sida wadajirka usoo saareen dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamul goboleedyada halkaad kala socoteen. Walaanta af Soomaaliga ee VOA haatana waa wararkii dhinaca ciyaaraha, waxaa inoo haya Mahad Cali Xidir.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A oo alaaba idinkaga yimaada magaalada Muqdisho. Inta badan barnaamijkeenna waxaanu ku faaqidnaa horyaalada kala duwan ee qaaradda Yurub sida Premier League, Serie A Talyaaniga iyo La Liga Spain. Alaaba barnaamijka waxaa la faaqida dad wax badan kala socda isboortiga. Maantana waxaa barnaamijka marti ugu ah Amal Daahir Nuur oo ka howlgashay idaacadda ciyaaraha Gol FM, Cabdiraxmaan Xirsi Maxamed Tutu oo barnaamij soo saare ka ah idaacadda ciyaaraha Gol FM, Dalmar Cabdulqaadir Jimcaale oo ka mid ah falanqeeyayaasha ciyaaraha. Dhammaantiin bay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka V O A. Waa mahadsantihiin. Su-aasha ugu horreysa horaan ku bilaabo Amal Daahir Nuur, maxaa laga bartay kulamadii waaweynaa ee horyaalada Yurub haddii aanu ku hormarno horyaalka xiisaha badan ee Premier League?
Aad oo mahadsan tahay si la mid ah iyo aad u maasiin ee kulamadii la ciyaaray Premier League toddobaadkan. Waxaa laga bartay in horta kooxo badan guuldaro ay la kulmeen, si la mid ah kooxo qaar awoodooda is soo dhiseen, kuwana wali ay daciif yihiin. Man City way adkaatay, si la mid ah kooxda kubadda cagta Chelsea soo qabasha laga filayay, laakiin naadigii hore oo macalinka kasoo tagay Todd Boehly ayaa garaacday kooxdiisii hore. Markaa Chelsea wali isma haysataa la dhihi karaa. Si la mid ah kooxda kubadda cagta Liverpoolna waxay ku socotaa wali wadadii guuldarada. Kulan toddobaadkii hore Nottingham Forest ay garaacday, Wigan waxaa garaacday Leeds United. Markaa kooxaynaydii tan kuwana wali ay awood fiican yihiin. Arsenal 5 gool kooxdii qulayd ay ku adkaatay marka todobaadkani waxaan bararay kooxaha awood leh iyo kuwan awood lahayn in Liverpool ay wali si liidanayso sanhayn koox fiican
dalmar Abdul Qadir Jimcaale ma kula tahay in horyaalka sida uu socdo in Arsenal ay si xajisan doonto hoggaankeeda iyadoo tartan xoog leh kala kulmaysa kooxda kubada cagta Manchester City
aad iyo aad u maasan tahay horta Arsenal sidii la filayay iyo sida ay noqotay horta way kala duwan tahay dad badan ayaa waxay la qabeen oo xataa anigu aan ku jiro walow anigu aan wali ka tanaasulin in waxyaabaha qaarkood isbedeli karaan Arsenal hadii la soo gaaro December waxyaabo badan ayaa isbedeli doona oo Arsenal ma awoodi karto inay sii xajisato uleyska ka iman doono kulamada la iska daba ciyaaro ee Boxing Day-da kuwaasi oo la ciyaari doono ilaa January laga gaaro xataa marka January markii la gaaro oo kooxaha qaarkood ay maxay dib u soo kabsanayaan markaas hadii kooxaha qaarkood ay dhaawacmaan oo uleysi u yimaadaan Arsenal waxay ku jirtaa kooxaha u nugul inay soo kabsan taasa waxa keentay dhowr xil ciyaareed in la fiiriyo oo liiraado Arsenal waxa ga laakiin sanadkan waxaan arkaynaa Arsenal ka duwan tii hore Chelsea oo guldare ay ku dhacday iyo Liverpool oo guldare ku dhacday waxay meesha ka saartay in Arsenal markala ay noqon karto tartame ayaa meesha ku jirta oo kooxda koowaad ee loo xisaabinayo inay horyaal ku tartami karto waa Manchester City cidna isku ma hayso laakiin kooxda labaad ee tartami karta ma Arsenal mise kooxaha dhacay ayaa dib u soo kabsan doona Manchester United wali meesha lagu ma soo darin laakiin anuu waxaan aaminsanahay in kooxda Arsenal oo hadda socota oo maxay ahayto dadaal buuxan sameeyneysa in January marka la gaaro ay dib u soo laaban karto marka laga fiiriyo ciyaartoyda maanta ciyaaraya hadii ay laba kamid ay kooxdu weeyso waxay u keenin kartaa culays badan maanta hadii Bukayo Saka iyo Martinelli oo iska garab ciyaaraya ay kooxda ka wada dhaawacmaan oo hal mar garoonka ay ka wada baxaan kooxdu ma haysato bedel u qalma ciyaartoyda sidii u ciyaarayeen u dheeri karta kooxdu marka waxa soo fusaareysa niyadda guud oo kooxdu dhan ku wada dhici karta Arsenalna way u nugu shaytaasan aaminsanahay laakiin Arsenal waxaan qiimeyn doonaa kulamada Boxing Day markii laga baxo oo January la gaaro ma xagaaya ma Arsenal mise waa koox soo kabsan doonta
waa maasanta dalmar amal dalnur adiga ma la qabtaa Arsenal inay xagaaga oo kale tahay oo ay soo doonto bilinka soo socda hadii sidan ku sii socoto horyaalka Ingiriiska
dalmar wuxuu ka dhawaajiyay Arsenal ay soo dhici karto hadii ay Boxing Day go kale taama ya kulamada isxiixiga kooxda ay wajahayso si la mid ah waxaan sanaynaa in hadda kulankii ugu dambeeyay Bukayo Saka dhaawac looga saaray xidiga badan ay ka maqan yihiin mid walbana bedelkiisa meeli karta sida Man City ay u heli karto mid walba bedelkiisa oo City kooxda ay tartamayaan si waa ula qaba in Arsenal ay soo dhici karto sina ulama qabo Arsenal hadii xidiga badan ay ka dhaawacmaan waxay noqon kartaa koox ku liidan karta laakiin macnaheeda daayiro soo saaraya oo ku barowaynaya sidii hadda kulankii ugu dambeeyay Bukayo Saka booskiis xidigu ku barowey Nelson oo kasoo dhalaalay marka waxaan isleeyahay macallinka uu ismaareen doona Arsenal hadii koobkan aysan qaadin Premier League waxaan qoyn kaalin kala day soo gali kartaa
intaas ayaan jecelahay inaan ku soo gabagabeeyo barnaamijka faaqdaada ciyaaraha todobaadka VOA oo marti ugu ahaayeen Amal Dah Nur oo ka holgashay idaacadda ciyaaraha Gol FM Cabdiraxmaan Xirsi Maxamed Tutu oo barnaamij soo saara ka idaacadda Gol FM iyo Dalmar Abdul Qadir Jimcaale oo kamid ah falanqeeyayaasha ciyaaraha tan iyo kulan dambe waa mahad Cali Xadir oo kaga tagaya sidaas
هذا يوم هاتين يهي مهد علي حدر أو نلسعتين يهوركي عيارها تضبات كالكات كالسعتين ولا انت في صمالي في ويسوتو سيدن كغيماني سمقالة واشنطن gaba gabadii daacadda ayaan ku sii siqeynaa hadii qodobada warka caalamka ugu weynaana aan qaarada ka xusuusiyo wadahadalada nabadeed ee u dhaxeeya dhinacyada isku haya Ethiopia ee colaada Tigrayga ayaa waxa la kordhiyay ilaa isniinta sarkaalka socda qaban qaabada wadahadalada ayaa xaqiijiyay in ay ka sii socdaan koonfur Afrika wadahadalada u dhaxeeya dawladda federaalka Ethiopia iyo wakiil ka socda waqooyiga gobolka Tigray wadahadaladan uu hoggaaminayo midowga Afrika ayaa waxa lagu doonayaa in lagu qaboojiyo dagaalada uu Mareykanku ku sheegay inay ku dhinteen ilaa iyo 100,000 oo qof sida ay qiyaaseen qaar ka mid ah aqoonyahannada iyo shaqaalaha caafimaadka guud ahaan idaacaddii galabnimada waa naga intaas waxa idinla socodsiinaysay Caashi Ibrahim Aadan intaan mar kale hawada ku soo noqonaynana waxaan dhamaantiin idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.